Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Doni Pasaribu dari Crawford School of Public Policy, Universitas Nasional Australia. Selamat siang, Dr. Doni, dan selamat jumpa kembali, Bapak.
Ya, terima kasih, Bu Sri. Saya senang berada di sini kembali.
Nah, Bapak, ya. Untuk kali ini kita berbicara tentang masalah lain ya. Bukannya ya. Saya meramalkan bahwa Indonesia itu akan menuju resesi, tapi apakah demikian halnya jika kita melihat dari perkembangan ekonomi Indonesia itu, Bapak?
Saya melihat memang masih ada kecenderungan itu mungkin terjadi ya, resesi. Karena kemarin kuartal terakhir kita pertumbuhan ekonomi negatif 5,32% ya. Dan kemungkinan di kuartal ketiga nanti ini agak sedikit membaik. Tapi apakah akan sudah positif, saya sangat meragukannya. Cuman saya yakin akan lebih baik daripada kuartal 2 kemarin.
Bapak, sebelumnya kalau saya tidak keliru, ekonomi Indonesia itu sebetulnya sudah menurun kan itu ya, laju pertumbuhannya itu sebelum COVID itu sendiri sebetulnya.
Iya benar, sudah menurun di kuartal pertama juga, saya lupa persisnya ya, tapi jelas dibandingkan tahun sebelumnya sudah menurun. Sebenarnya sejak akhir 2019 juga sudah ada perlambatan ya Bu, tapi ya baru terlihat dampak paling parahnya kuartal 2 kemarin.
Kuartal 2 berarti sampai dengan bulan Juni itu, Bapak ya?
Exactly, itu. Benar.
Nah, Bapak, jadi strategi ekonomi pemerintah saat ini itu bagaimana? Setelah jelas-jelas dengan adanya pandemi ini kan, sebetulnya pandemi yeah. ini jelas mengedepankan keterlambatan tersebut itu.
Iya, yeah, jadi memang kan pandemi ini salah satu upaya kita menanggapinya adalah dengan sengaja memperlambat ekonomi, itu awalnya ya. Kita menyebutnya lockdown lah di sini gitu kan, dan itu kan suatu upaya yang kita lakukan untuk menghambat supaya jangan sampai virusnya menyebar lebih cepat. Jadi memang uniknya krisis yang terjadi kali ini adalah dia dilakukan dengan sengaja di seluruh dunia gitu loh. Bahwa kita memang ingin memperlambat supaya orang interaksinya berkurang, supaya tidak menyebar lebih lagi virusnya. Itu awalnya ya. Namun kasus Indonesia memang sepertinya agak setengah hati dari awal. Kalau kita lihat kan tanggapannya di awal-awal apalagi ya, seperti tidak yakin bahwa ini bakalan parah, seperti mengatakan bahwa ini akan baik-baik saja gitu ya. Cuman seperti yang kita lihat sekarang ya, itu konsekuensinya adalah jumlah kasus terus meningkat.
Nah,
jadi iya. Boleh saya tambah lagi?
Silakan.
Ya, yang sudah dilakukan pemerintah adalah kebijakan untuk menghindari jangan sampai yang golongan paling miskin menjadi korban paling besar secara ekonomi ya. Ya udah macam-macam yang dilakukan sejauh ini, mulai dari kartu prakerja, subsidi gaji, tapi ada banyak hal lainnya yang sudah dilakukan pemerintah untuk jangan sampai yang golongan paling miskin yang menjadi korban paling parah gitu.
Bapak, itu kalau Bapak tadi mengatakan yang dilakukan memberikan subsidi gaji dan sebagainya, bahkan tunjangan langsung, itu kalau tidak salah yep. pemerintah sudah memberikan 2,4 juta ya Bapak ya, rupiah itu. Terutama kepada iya. pelaku bisnis kecil itu untuk menggiatkan ekonomi kembali. Nah sekarang masalahnya kalau situasi ini berlangsung terus, itu kan memang tidak menguntungkan begitu. Nggak maksud saya ingin mengacu pada apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, itu Bendahara iya. Negara itu. Beliau iya. kan pernah mengatakan itu kalau saya tidak keliru, bahwa untuk mengerek atau mendongkrak kinerja perekonomian pada kuartal ketiga itu adalah dengan investasi dan konsumsi domestik. Nah, kalau investasi itu bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar, kan begitu. Tapi kalau konsumsi domestik itu kan berarti daya beli dari rakyat itu sendiri, kan Bapak?
Iya, benar, Bu. Jadi, untuk kuartal ketiga ini memang seperti saya katakan tadi, sepertinya akan membaik sedikit dibandingkan sebelumnya ya, cuman belum bakalan positif apa enggak, saya belum bisa jawab memang ya. Jadi yang dikhawatirkan sebenarnya adalah kalau kita bicara recovery, apakah itu diperlambat oleh karena orang takut takut berbelanja, takut keluar, atau karena memang daya beli mereka berkurang karena dia kehilangan pekerjaan atau yang lainnya gitu ya. Yang bisa dibantu oleh bantuan pemerintah tadi, memberikan dana pinjaman, uang, dan prakerja, dan lainnya, itu adalah untuk menjaga supaya daya belinya tetap tinggi atau tidak turun gitu ya. Namun masalah tingkat kepercayaan, apakah mereka ingin pergi keluar atau cukup percaya diri untuk dengan keamanan ya, bahwa kalau dia pergi belanja nggak bakalan kena virus, atau kalau dia ke restoran nggak bakalan kenapa-napa, itu kita masih sangat khawatir sebenarnya. Jadi bukan saja karena dia kekurangan uang untuk berbelanja, tapi bisa jadi karena memang tidak percaya bahwa itu cukup aman untuk dilakukan. Dan yang bagian kedua ini sepertinya masih masalah, apalagi kalau melihat jumlah kasus masih terus bertambah, jumlah yang meninggal masih terus bertambah dengan sebegitu cepatnya, gitu Bu.
Nah, ini Bapak sebetulnya sudah menyinggung apa yang akan saya tanyakan, tapi saya tunda sebentar itu Bapak. Kalau keberanian atau kepercayaan masyarakat untuk keluar dan membeli, saya kira orang-orang Indonesia itu biasanya kendel-kendel loh Pak. Artinya dalam tanda kutip itu gagah berani. Gagah berani dalam arti, tapi sayangnya ini saya bergurau ini Bapak. Gagah beraninya, tapi gagah berani yang salah, kadang-kadang justru berani melakukan sesuatu melanggar peraturan, begitu loh Bapak. Jadi kalau tadi dikatakan mungkin takut keluar, mungkin saya meragukan itu.
Ragu ya?
Iya, meragukan akan ketakutan tersebut, itu maksud saya Bapak.
Kebanyakan memang seperti tidak punya pilihan juga ya Bu ya, karena maksudnya ya kalau dia nggak kemana-mana, dia nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uangnya gitu loh, sehingga terpaksa keluar dan memberanikan diri meskipun dia tahu risikonya itu cukup berbahaya gitu loh. Dan sebenarnya itu bisa memperparah keadaan dalam jangka panjang yang mempercepat penyebaran virus juga sepertinya.
Nah, Bapak sudah menyinggung tentang penyebaran virus sampai dengan sekarang, itu bagaimana menurut pengamatan Bapak?
Saya melihat meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai hal, tapi masih sangat kurang ya, jauh dari yang kita harapkan untuk menangani virus ini. Saya berbicara karena keluarga saya sendiri juga udah kena COVID dan
sembuh
dari
kan,
yang
Bapak?
Saya lihat, ya sudah sembuh, memang tidak parah. Amin. Untungnya. Tapi yang saya lihat adalah sama sekali tidak ada contact tracing misalnya. Siapa aja yang udah ditemuin, siapa aja yang sudah apa ya, kan kalau di sini kalau kita tahu ada yang kasus
ada
positif itu langsung di track ke belakang ya, kontak tracing siapa aja dan langsung diberitahu untuk isolasi dan tes ya. Di sana di keluarga saya yang saya lihat sama sekali itu tidak dilakukan, sama sekali nggak ada instruksi bahwa seperti apa isolasi. Jadi mereka sebenarnya kalau andai kata mau keluar rumah sebenarnya nggak ada juga yang larang gitu loh. Jadi kalau seperti itu tanggapannya dan seperti itu yang terjadi di Indonesia, saya ngelihat ini bakalan lama gitu dan gak bakalan bisa dalam waktu dekat berakhir kecuali memang nanti ada obatnya gitu.
Bapak, untuk itu tracing itu kalau di sini memang ada app, ada yang lain-lainnya pula itu caranya. Dan selalu didengung-dengungkan kan dimanapun kita berada itu. Nah, kalau tidak salah saya pernah membaca di sosial media itu, kalau tidak salah Indonesia juga menerapkan sedemikian rupa, tapi mungkin tidak seefektif di Australia mungkin. Satu pertanyaan lagi Bapak, yang ini pertanyaan memang yang mendasar dan mungkin ditanyakan oleh setiap orang, yaitu kalau kita harus memilih bagaimana ini pemerintah terutamanya, yaitu mana yang ingin diutamakan, mengutamakan pemulihan ekonomi atau pencegahan dan pemulihan dari pandemi COVID itu?
Saya rasa itu pertanyaan kalau diberikan kepada ekonom, semuanya akan sepakat bilang pemulihan kesehatan. Karena ekonomi itu sendiri adalah manusia. Sehingga kita tidak akan bisa mengharapkan aktivitas ekonomi membaik andai kata manusianya belum sembuh gitu loh. Namun kita dihadapkan pada kondisi memang pemerintah sulit untuk mengambil pilihan yang tegas dalam hal ini ya. Karena misalkan dia mau membuat program kesehatan dan jaminan lainnya, yang terparah terjadi adalah APBN itu jumlahnya berkurang karena pemasukan pajak jatuh drastis. Bukan karena belanjanya bertambah, memang belanja bertambah
tentunya. Karena memang tidak ada yang masuk.
Tidak ada yang masuk, itu. Jadi mau dipaksakan juga gimana, akhirnya ya mau nggak mau ekonomi harus dibuka perlahan. karena memang nggak ada yang masuk tadi itu loh, Bu. Itu sebenarnya.
Ini satu hal lagi yang belum kita bicarakan, yang sudah Bapak sebutkan, yaitu tentang masalah investasi tadi. Tapi mungkin kita simpan untuk pembicaraan kita di masa depan, Bapak, karena waktunya yang sudah habis. Jadi, Dr. Doni Pasaribu, terima kasih. Sebagaimana biasa, Bapak selalu menjelaskannya dengan sangat-sangat gamblang itu. Selamat siang,
terima kasih,
Bapak.
Bu. Selamat siang. SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.